слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чому з антиковідного фонду виділили мільйони на МВС, як пандемія і дистанційне навчання вплине на якість знань і результати ЗНО, а також про конфлікт у фракції «Голос» говоримо з Інною Совсун, народною депутаткою України із фракції «Голос».
Пані Інно, а от що може таку досвідчену і різноманітну людину, озираючись на події тижня, що минає, вигукнути? Ну і тиждень.
За минулий тиждень, я вам щось скажу. По-перше, дякую за таке привітання. По-друге, що стосується минулого тижня. Знаєте, що мене вразило найбільше, це історія про те, як уряд виділив 800 мільйонів гривень з ковідного фонду на доплати поліцейським. І сказати, чому мене це вразило, розумієте, ми півтора місяці ведемо перемовини з урядом про те, аби уряд виділив 800 мільйонів гривень. Я не жартую, це саме та сума, про яку ми говоримо, на те, аби закупити кисневі станції в українській лікарні. І уряд каже, ну ми подумаємо, треба знайти джерела надходжень, треба знайти гроші, де би їх можна було б взяти. І ось тут я дізнаюсь про те, що 800 мільйонів знайшлися з ковідного фонду, але знайшли їх не на те, щоб допомогти лікарням краще допомагати українським пацієнтам, а на доплати поліцейським. От мене весь тиждень не відпускає ця новина, і я прям не можу розуміти, прийняти той факт, що такими є пріоритети чинного уряду в Україні.
Пані, ну а яке обґрунтування вам назвали, коли ви запитали, чому?
Обґрунтування таке, що, мовляв, законодавством передбачені доплати для працівників, які працюють в умовах карантину, поліцейські саме потрапляють під цю категорію, тому, мовляв, давайте їм виділимо гроші. І розумієте, що мене обурює тут, що ну у нас багато що передбачено законодавством, та а пріоритети обираються ось саме такі. І це дуже страшно.
Інна Совсун, наша співрозмовниця. Нагадаю, ви можете пані Інні поставити власне запитання 0800 750 490. Це телефон прямого етеру. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ну, а також можете писати на Viber 06767 740476. Тоді я ваші запитання прочитаю вголос, або можете також висловлювати своє ставлення до того, про що і як ми говоримо. Ще одне запитання в зв'язку з цією історією про перепрофілювання. 800 мільйонів гривень із ковідного фонду та про те, що замість закупити кисневі маски, скеровано ці гроші на доплати поліцейським, які, звісно ж, на доплати заслуговують, ми це розуміємо. Але тут питання, коли, як і пріоритетів. Наскільки ця історія може бути причиною того, щоб знову безуспішно поставити питання про відставку міністра Авакова?
Ну, ви знаєте, ми як партія «Голос» вже не перший місяць і вже навіть не перший рік говоримо про те, що очевидно, у нас мають мінятися пріоритети, і зміна керівництва Міністерства внутрішніх справ є вкрай на часі.
Ну, тому я вас і запитую про це.
Так, для цього є дуже багато. Починаючи з того, що, розумієте, навіть найскандальніші справи, які кожного разу піднімають питання про цю відставку, бачите, по ним немає ніякого прогресу. Ми бачимо, як розвалюється в суді справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі. Бачимо закриття інших скандальних справ через те, що поліція просто неефективно зробила свою роботу. Ми бачимо, що проблем є дуже-дуже багато, але попри те міністр залишається на своїй посаді. І знаєте, що найстрашніше тут, ну, здавалося б, ну добре, якщо не чіпати Міністерство внутрішніх справ, та, то, мовляв, давайте вже перестанемо на цьому зосереджуватись. Але знаєте, що найстрашніше, що через те, що міністр є настільки впливовим, він формує порядок денний. Він формує пріоритети для уряду, і ці пріоритети впливають не тільки на роботу Міністерства внутрішніх справ і органів поліції. Та, але ми бачимо, що коли міністр є настільки потужним, що він може вибити гроші з ковідного фонду для поліцейських, замість того, щоб ці гроші пішли на лікарні, то ось це вже є дуже серйозна загроза, яка впливає не тільки на структуру Міністерства внутрішніх справ, але, в принципі, на все суспільство в цілому. Тому, звичайно, що, знаєте, підстави є, чи є надії на те, що ці підстави справдяться, відверто кажучи, мені видається, що на цьому етапі немає, на превеликий жаль.
Пані Інно, я не беру участі в соціальних мережах, але моя редакторка Євгенія Гончарук підказує мені, що ви дуже активні в Інстаграмі. І Чому? Це ви на молодь скеровуєте, щоб активізувати участь молодих людей у політиці, в соціальній справі? І, до речі, я вже чув, що Інстаграм виходить з моди. Може, вам на TikTok перекликнутися?
Знаєте, так стається, оскільки я залишаюсь викладачкою в університеті, і я дуже багато спілкуюся з молоддю постійно. Більше того, для мене завжди мої студенти – це також хороший пул для пошуку людей на роботу для себе. І, власне, оскільки я через це постійно спілкуюся з дуже молодими людьми, вони весь час говорять про сучасні тенденції. Мої помічниці наполягають на тому, що треба працювати з Тіктоком. Я сказала, що поки що я зупинюсь на Інстаграмі, тому що це той спосіб, який поки що мені видається прийнятним. Я вважаю, що треба намагатися робити все можливе для того, аби достукатись до молодшої аудиторії, тому що ми бачимо дуже великий відсоток з них насправді не до кінця розуміють, мабуть, яким чином політика впливає на їхнє життя, яким чином, власне, те, що відбувається в політиці, рішення, які приймаються в тому числі у Верховній Раді, безпосередньо формують їхнє сьогодення і, що найголовніше, їхнє майбутнє. І, звичайно, що Інстаграм – це такий трохи дивний канал для того, аби намагатися доносити політичні меседжі, але я дуже намагаюсь, принаймні, робити це в зрозумілий спосіб для того, щоб комунікувати саме з цією аудиторією. Наскільки це вдається, побачимо поки що. Але тут, направду, спрацьовує те, що я в силу іншої зайнятості, додаткової викладацької, завжди спілкуюся з молоддю, і вони повідомляють мені про найновіші тенденції.
Ух ти, а про які найновіші тенденції ви їх навчаєте?
Я викладаю курси, які пов'язані з політологією. Прямо зараз, в цьому семестрі, у мене є два курси і в Могилянці, і в Київській школі економіки. Це трохи ускладнює мій робочий графік. Але, власне, про що ми говоримо? Я намагаюся говорити про ті речі, які, власне, є найактуальнішими. До прикладу, з студентами в Могилянці ми нещодавно говорили про те, наскільки доречною є ідея про те, що у Фейсбуку є власний суд, який, він не зовсім суд називається, але всі називаються суд Фейсбуку, який приймає рішення про те, кого, які пости блокувати, яких користувачів блокувати чи не блокувати, якою мірою це, до прикладу, впливає на суверенність держав, та яким чином розмивається ідея суверенної держави, яка має всю повноту влади на певній території. Тобто я намагаюся побудувати діалог з ними на основі якихось максимально поточних питань для того, щоб поговорити про такі засадничі глобальні проблеми в питаннях політики.
Інна Совсун, наша співрозмовниця. Пані Інно, а як часто ваші студентки і студенти запитують або ви їм розповідаєте про кризу партії лідерського типу на прикладі партії «Голос»?
У мене є дуже жорсткий принцип, який я оголошую завжди на початку курсу, що я ніколи не говорю зі своїми студентами про поточні політичні події, в які я безпосередньо залучена. Це було б неетично з мого боку, це би порушувало принципи академічної доброчесності, тому ми, навіть якщо говоримо про поточні такі виклики політичні, ми не фіксуємося на конкретних партіях, чи іменах, чи ще чомусь, просто тому що тут у мене є конфлікт інтересів, це було б некоректно з мого боку перетворювати університетську аудиторію на місце для висловлювання політичних позицій.
Позаяк я не ваш студент, то я тоді розкажіть мені, будь ласка, стисло, що зараз робиться в партії «Голос»? От у мене вчора була розмова із політологом Валерієм Димовим на цю тему. У нас, в принципі, з ним не збігаються погляди на те, скажімо так, я більш радикальний в оцінці партії «Голос», ніж він, а він все ж таки як науковець і практичний політолог більш обережний. Мені цікаво, що скаже політологиня, яка ще і членкиня партії «Голос» і впливова при цьому.
Я би сказала так, декілька речей. Перше, я попри все залишаюсь переконаною, що люди, які зібрались в «Голосі», навіть якщо зараз у нас є розбіжності, це попри все ті люди, які мені особисто ціннісно є найближчими, порівняно з усім іншим політичним спектром. Я точно переконана, що люди, які є в партії, не є корумпованими, і ними рухає в першу чергу сила їхнього переконання, а не бізнес-інтереси. І я вважаю, що це насправді є великим досягненням, яке дуже-дуже важливо зберегти, не стільки заради конкретної партії «Голос», а скільки для того, щоб продемонструвати, що в Україні, яка погрузла в корупційних скандалах, в там недемократичних чи недемократизаторських процесах, дуже важливо зберегти ось цю можливість існування некорумпованої, сучасної, демократичної, ліберальної партії. Чи вдасться це зараз зробити? Досить складно сказати. На превеликий жаль, є багато тисків іззовні, і зсередини, які, ну, протиски ззовні, вочевидь, що вони зрозумілі, та намагання побудувати непопулістичну партію без грошей олігархів в умовах, коли всі інші партії будуються за дещо іншими принципами, це саме по собі є великим таким викликом.
Пані Інно, можливо, і майже, напевно, вам доводилося чи це чути раніше, але коли говорять про непопулістичну партію, яка призначає собі наочільника, популярного співака, який вже був і не витримав у Верховній Раді, то мені якось це дивно чути.
Але ж популізм визначається не персоною, а ідеями, які просуваються.
Цілком зрозуміло, але це дуже багатовимірне поняття.
Скажімо так, якщо повернутися до політологічної літератури, то в першу чергу це відсилка є до ідей, які просуваються. Uh-huh. І я дуже втішена, що мої однопартійці і члени фракції так само, знаєте, ніколи не опускаються до такого популізму, який, мабуть, би додавав політичних очок, але який би, ну, абсолютно вже викривлював політичний дискурс в Україні. Та? Ми принципово не вдаємося до таких популістичних обіцянок на кшталт, ми обіцяємо всім знизити податки і підвищити зарплати вчителям. Чому? Ну, тому що це просто математично неможливо. Давайте говорити правду людям. Ну, і це говоріння правди, це те, що залишається для нас спільним, попри все, що би там не відбувалося. Чи є у людей внутрішні якісь розбіжності? Так, є. Ну, чи є вони в інших партіях? Так само є. Це теж правда. Велика проблема, мабуть, наша, що в нашій ситуації це все відбувається досить публічно. Ось, і досить подекуди, знаєте так, з широким обговоренням. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться цей складний етап подолати. Тому що я правда переконана, що питання формування сучасної ліберальної некорумпованої партії в Україні – це є питання, яке важливе не для нас політично, а для країни в цілому. Якщо цей проект буде закрито остаточно, то, ну, насправді це буде дуже шкідливо для всього суспільства, тому що ми залишимося, знаєте, на розтяжці між популістами різного гатунку, ну, і це фактично унеможливлюватиме якісь реформаторські процеси в Україні.
Інна Совсун, наша співрозмовниця, вже є люди, які хочуть власне запитання вам поставити. Зараз я звертаюсь до слухача, який дозвонився на 0800 750 490. Ви ветері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте? От скажіть це і запитання до пані Інни.
Добрий день, це Артем з Дніпра. От я хотів би підняти деякі проблеми освіти, а пані Інна хочу, щоб прокоментувала. Ну, от Леся Українка писала, що як почитаєш про українців, не чує Левицького, то і жити не хочеться, і знати тих українців не хочеться. Але у нас досі вивчають таких письменників, як саме Нечовий і Левицький, це уявлення. І таке питання ще, чи не вважаєте ви, що в українських школах потрібні такі предмети, як українознавство та мистецтвознавство, бо коли наша збірна називає 50 пісень жодної української, щось в цьому не те. І чи не потрібен нам предмет історія пізнання землі, бо у нас знають лише гетьманів та письменників, а науковців і митців не знають. Дякую.
Артема, дуже дякую за ваше запитання. Я дуже, дуже погоджуюся з вашими оцінками про те, що українська освіта, шкільна освіта, в першу чергу, потребує дуже серйозного реформування і серйозного переосмислення. Тому що, на превеликий жаль, дійсно, програми, за якими навчаються наші діти, вони дуже часто знижують інтерес до навчання у дітей. І ми бачимо, що діти просто не хочуть читати українську літературу, просто тому що, знаєте, на фоні того, що вони читають з іноземної літератури, то воно цікавіше, яскравіше, а тут ще й, знаєте, додаються новітні технології, легкий доступ до інтернету, до, не знаю, мультфільмів, фільмів іноземних і так далі, і так далі. І на фоні цього, звичайно, що програма української школи, ну, геть не виглядає привабливою. Разом з тим треба розуміти, що, ну, по-перше, чи можна цю проблему вирішити, додавши нові предмети? Я думаю, що ні. тому що ну буде кілька питань. Питання перше: у нас і без того сьогодні в дітей перевантажені навчальні плани. У них дуже багато предметів, частину з них треба переосмислити і скоротити. Ось в цьому я теж твердо переконана. Але в будь-якому випадку там просто фізично дуже тяжко додати кудись якісь додаткові уроки. Тому я би казала радше про те, що треба ті предмети, які є сьогодні, переформатовувати. І Артем, наш дозвонювач, абсолютно правий, до прикладу, що ми не вивчаємо історію науки в Україні. Та? Але для цього у нас є предмет історія, і нам треба просто переосмислити, як ми вивчаємо історію. Та? Те саме стосується літератури, що подекуди треба просто передивитися, а чи варто читати все те, що зараз діти читають, чи можливо подивитися, додати якихось сучасних текстів. Та? Чому діти не читають Жадана? Я точно бачу своїх студентів на другому, третьому курсі, які зачитуються Жаданом. Так давайте продемонструємо.
А якби вони прочитали це в школі, то може ви вже би не бачили ви їх?
Ну, я таки думаю, що вони би, може, більш свідомо тоді теж приймали рішення щодо того, куди вступити. Ось, тому оці речі, їх треба переосмислювати, але по питанню, там, чи можна просто додати предмет, розумієте ж, буде інше питання, а хто цей предмет буде викладати? І чи зможуть по-іншому викладати просто наново сформований предмет вчителі, які звикли працювати за певним шаблоном і певним стандартом. І тут давайте теж чесно скажемо, останніх декілька років впровадження нової української школи на рівні початкової школи показують, що, мабуть, найбільшим викликом в реалізації реформ освіти є вчителі. Тому що частина з них дійсно дуже активно включились, але велика частина просто ігнорують якісь новації і кажуть, ну це все пройде, а ми от як вчили 30 років, ми так і будемо продовжувати вчити. От я думаю, що тут лежить теж велика проблема. Тобто програми з одного боку, а з іншого боку вчителі. Я зі свого боку в парламенті впродовж року боролася принаймні за те, аби і зараз вже є деякі досягнення, аби ми переосмислили підходи до розробки підручників в Україні. І от буквально минулого сесійного тижня в першому читанні був прийнятий наш законопроект по підручникам, від чого я дуже втішена. Але ну дійсно тут потрібні такі дуже системні зміни для того, аби зробити так, щоб дітям було цікаво в школі. Ну, поки що, бачите, це дуже повільний і консервативний процес, який дуже на багатьох рівнях сповільнюється. Коли ти говориш з вчителями чи, не знаю, з представниками Академії педнаук про те, що у нас є проблеми, ну, найчастіше чуєш про те, що ай-яй-яй, як ви смієте підважувати традиції української школи. Ось, ну, от це якби дуже, дуже часто я чую особисто. А при цьому реальність я ж бачу по школам, та, коли діти просто втрачають інтерес, не хочуть вчитися. Ну, дуже часто ті, хто говорять, що у нас є якісь традиції, які треба тільки зберігати, ну, вони, мабуть, часто не фіксують їх, на превеликий жаль.
Пані Інно, що з ЗНО цього року? Зовнішнє незалежне оцінювання. Як ви оцінюєте? Незалежно і зовнішнє. Як воно тривало і триває?
Ну, зовнішнє незалежне оцінювання – це, на загал, є однією з найуспішніших реформ в історії України в цілому, і вона побудована таким чином, що навіть коли змінюються уряди, змінюється влада, навіть пам'ятаєте, коли Табачник був міністром, і він робив все можливе для того, аби поламати цю систему, яка в той момент ще була дуже молодою, але насправді вдалося її зберегти. Тому я думаю, що на сьогодні ЗНО є на етапі, знаєте, такої стабільної роботи. Я думаю, що там є простір для вдосконалення і запуску якихось новацій, але вони дійсно вже потребують якоїсь візії, якої поки що з боку Міністерства освіти і науки я не бачу. До прикладу, запуск так званих тестів загальних навчальних компетентностей. Та, вони вже декілька років є розроблені, треба просто мати візію, як їх застосовувати, як їх запускати. Але, в принципі, ну, на тому рівні, що, для того, щоб виконувати ті функції, які зараз лежать на ЗНО, система працює, і я думаю, що в цьому році не повинно би бути проблем, тому що команда Українського центру оцінювання якості освіти залишається. Це сильна команда, яка вже перевірена не одній битві, не одного року. Тому я думаю, що ЗНО пройде спокійно. Але якщо говорити про результати, то я думаю, що ми побачимо ключову зміну, яка відбулася у зв'язку з дистанційним навчанням, яка пов'язана з збільшенням розриву між дітьми в залежності від двох факторів. Перше – це місце проживання, друге – це рівень доходів родини. Це фіксується.
Зменшується. Усі... Так, я правильно почув? Різниця?
Ні, я думаю, що вона зросте.
Зросте.
Я... я думаю, що зросте, принаймні на це вказують всі міжнародні дослідження. Чому зростає? Тому що півтора роки навчання в дистанційному форматі, та була частина дітей, які не мають доступу до комп'ютеру, не мають доступу до інтернету. Розумієте, і ці діти виявилися в значно гіршому становищі. В той час, як були діти в великих містах, в хороших школах, де вчителі так само були нормально забезпечені, вони могли адекватно навчатися. Тому я боюсь, що ЗНО зафіксує ось це зростання розриву, який у нас і так був, але дистанційка, звичайно, його дуже поглибила між дітьми з міста і з села, і між дітьми з багатих родин, чи там середнього класу, і дітьми з бідніших родин.
Ну, з іншого боку, серед тих, хто має пристойний доступ, різниця має зменшитись.
Дивіться, коли були результати ПІЗи оприлюднені, ПІЗи – це міжнародне дослідження оцінювання якості. Україна вперше брала участь в ньому, в 2019 році ми отримали результати, і там ПІЗа дуже чітко зафіксувала ось цих два критерії, це місто-село, а друге – це рівень доходів родини. Тому що, знаєте, у нас є така міфологія, що, мовляв, якщо дитина просто буде дуже старатися, то вона зможе досягнути успіху в навчанні. А от ПІЗа нам вперше зафіксувала те, що ми бачимо в інших країнах, просто у нас не було досліджень, які б це довели, що насправді рівень доходів родини впливає і є кореляція між доходами родини і навчальними результатами дитини. І вона фіксується з року в рік в різних країнах, і в Україні так само. Попри все, діти з бідніших родин залишаються дискримінованими в доступі до якісної освіти. Це і тому, що вони в гірші школи ходять, і у них немає доступу до репетиторів, у них немає доступів до якихось сучасніших елементів навчання. Часто це діти там з не дуже благополучних родин, в яких батьки не дуже переймаються їхньою освітою, і так далі, і так далі. І на превеликий жаль, через це у нас виходить ось ця система, ось ця проблема, коли у нас бідність через систему освіти продовжує успадковуватися. Замість того, аби слугувати механізмом, знаєте, не вирівнювання, але розширення можливостей для дітей незалежно від соціально-економічного становища їхньої родини.
Пані Інно, це говорив би з вами і говорив, не тільки мені цікаво, певен, що слухачкам і слухачам, але час невблаганний. І останнє запитання, а про що я вас не запитав, про що ви б хотіли сказати обов'язково?
Це було неочікуване питання.
Так, ніби всі інші були зовсім очікувані.
Знаєте, я от про що би ще сказала, що будь-які зміни в країні, в тому числі в сфері освіти, і це те, в чому я переконалася за два роки роботи в парламенті, вони будуть можливими тільки, якщо в країні будуть подолані якісь такі засадничі проблеми. І ці засадничі проблеми, на щастя чи на жаль, пов'язані не стільки з освітою, скільки з економікою. Для того, аби зробити реформу освіти, потрібні гроші. Та для того, аби з'явились гроші, у нас мають бути інвестиції, і має працювати економіка належним чином. Тому попри те, що мій бекграунд і весь мій там майже весь професійний досвід пов'язаний з освітньою політикою, я чим більше переконую, що поки не буде працювати економіка ефективно, сподіватися на реформу в інших сферах дуже і дуже так малоймовірно. І тут я би хотіла ще раз наголосити просто про те, що нам конче необхідна судова реформа, і нам конче необхідно говорити про. Я знаю, що це слово зараз ругательне, деолігархізацію економіки, але я зараз спостерігаю цю дискусію про боротьбу з олігархами, а паралельно спостерігаю в комітеті, в якому я зараз працюю, в комітеті енергетики, як приймається закон, яким пропонується списати величезні борги Фірташа перед державою. І ось мені здається, що, знаєте, ми можемо дуже багато говорити про реформу освіти, про те, яким чином це поміняти, але поки ми будемо, знаєте, обкрадати нашу власну державу, допоки в країни не буде ресурсів для того, аби, я не знаю, залучити до викладання нашим дітям наймотивованіших викладачів, вчителів, ми мало що поміняємо. І я би хотіла, щоб тримали в голові ось цю ширшу картинку.
Дуже дякую. Дуже дякую. Інна Совсун, народна депутатка фракція «Голос», людина багатьох обдарувань і досвідів, була нашою співрозмовницею у програмі «Новий тиждень».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.